ิทธิกว่า10สาขามากมายรวมมาเป็นสาระสิบ
สาระสิบ
สาระสิบ
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังวันนี้วันจันทร์ที่20ธันวาคมนะคะรายการสาระสิบวันนี้ก็ยังคงนำเสนอข่าวคราวใหม่ๆจากต่างประเทศค่ะเป็นเรื่องที่หลายท่านอาจจะไม่เคยคิดถึงว่าจะเป็นไปได้นะคะนั่นก็คือการรับจ้างพาตุ๊กตาน้องหมีไปเที่ยวค่ะดิฉันพูดถูกต้องแล้วนะคะคุณผู้ฟังไม่ได้ฟังผิดแต่อย่างใดเดี๋ยวติดตามได้ในช่วงแรกของสาระสิบค่ะและช่วงท้ายนะคะเป็นเรื่องของความช่างคิดช่างสังเกตแล้วก็นำมาทดลองจนได้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ชื่อว่าแผ่นรองเท้าคู่ใจเป็นผลงานของน้องๆมัธยมศึกษาตอนปลายนะคะอยากทราบว่าอยู่ที่ไหนเป็นใครกันบ้างรับฟังในช่วงท้ายค่ะการที่คนเราจะมีตุ๊กตาคู่ใจสักตัวหนึ่งแล้วก็รู้สึกผูกพันบางครั้งเนี่ยเราเห็นว่าคนบางคนไปไหนต้องมีตุ๊กตาตัวเล็กๆหนีบไปด้วยนะคะนั่นเป็นเพราะว่าเขารู้สึกว่าตุ๊กตาตัวนั้นเป็นสิ่งมีชีวิตเป็นเพื่อนเขาจริงๆความคิดแบบนี้ก็เลยไปจุดประกายให้บริษัทแห่งหนึ่งนะคะที่ชื่อว่า Teddy TourLapland อยู่ที่ฟินแลนด์นะคะได้จัดเป็นการท่องเที่ยวสำหรับตุ๊กตาเขาเน้นเฉพาะตุ๊กตาหมีนะคะตุ๊กตาสามารถจะขึ้นเครื่องบินไปเที่ยวต่างประเทศได้แล้วก็ยังมีคนพาไปเที่ยวตามที่ต่างๆระหว่างที่เจ้าของนั้นไม่สะดวกหรือว่าติดภารกิจได้ค่ะบริษัทท่องเที่ยวนี้นะคะใช้ชื่อในเว็บไซต์ว่า toytraveling.com นะคะได้เสนอรายการท่องเที่ยวชั้นธรรมดาแล้วก็ยังมีชั้นพิเศษด้วยค่ะราคาก็ตั้งแต่130เหรียญถึง220เหรียญก็แพงพอสมควรเลยนะคะราคาธรรมดานั้นจะมีบริการส่งรูปถ่ายอย่างมีความสุขของตุ๊กตาแสนรักของเราพร้อมกับมีอีเมลรายวันมาให้ด้วยค่ะขณะที่ถ้าหากว่าซื้อเป็นแพ็กเกจระดับหรูเนี่ยนะคะก็จะรวมการนวดใต้แสงเทียนแล้วก็มีน้ำมันหอมจุดให้ด้วยเป็นสิ่งที่เหลือเชื่อนะคะว่าจะมีบริการแบบนี้เกิดขึ้นเพื่อให้บริการแก่ตุ๊กตาสุดที่รักค่ะเว็บไซต์ Toy Traveling นี้นะคะเขาบอกว่ายินดีต้อนรับตุ๊กตาของเล่นทุกตัวไม่สนใจเรื่องของสัญชาติเชื้อชาติศาสนารสนิยมทางเพศอายุหรือว่าความพิการก็คืออาจจะมีรอยปูกปะไปบ้างเนี่ยไม่เป็นไรยินดีที่จะรับจ้างพาเที่ยวเสมอเลยนะคะเป็นเรื่องของความสุขทางใจละค่ะดิฉันว่าแบบนั้นแล้วก็เป็นเรื่องความสุขทางใจของคนที่ค่อนข้างจะมีเงินด้วยนะคะเอาละค่ะเรื่องที่นำมาฝากวันนี้ก็เป็นเรื่องเบาๆเรื่องสบายๆฟังแล้วก็อมยิ้มตามไปด้วยหรือถ้าหากว่าตุ๊กตานั้นมีชีวิตจริงๆเนี่ยอาจจะร้องขึ้นมาคำหนึ่งว่าชโยได้ไปเที่ยวแล้วนะคะเหมือนกับชื่อเพลงนี้ของคุณติ๊กชิโร่ค่ะชโยแล้วเดี๋ยวกลับมาชโยกับผลงานของนักเรียนไทยนะคะ
I'm not afraid to die.
ชยโยกับคุณติ๊กชิโร่แล้วนะคะช่วงนี้มาชวนคุณผู้ฟังชยโยให้กับความช่างคิดของน้องๆ อยู่ที่โรงเรียนขุนยวมวิทยาจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะคะเป็นสามสาวนักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปีที่4ก็คือนางสาวขวัญฤดีรู้ดีระดับนางสาวจิรัสยาเนื้อนวลจันทร์และนางสาวชิดนุชาชัยวุฒินะคะความสำเร็จของสามสาวที่คิดออกมานี้ก็คือแผ่นรองเท้าคู่ใจค่ะเป็นโครงการหนึ่งนะคะในโครงงานวิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพที่ดีกว่าโดยความร่วมมือของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติกับสสส.นะคะน้องๆทั้ง3คนนี้ได้แนวคิดมาจากปัญหาใกล้ตัวค่ะก็คือเป็นเด็กนักเรียนเนี่ยก็ต้องใส่ถุงเท้ารองเท้าทุกวันและบางคนเนี่ยเพื่อนๆก็เหงื่อออกที่เท้ามากใช่ไหมคะเรียนว่าปัญหานี้ไม่ใช่เฉพาะเด็กๆผู้ใหญ่หลายคนก็เป็นน้องๆเขาก็เลยหาทางที่จะแก้ไขหรือว่าบรรเทาปัญหาเหล่านั้นคราวนี้วัสดุที่เขาหามาใช้เนี่ยก็น่าชมเชยว่าเป็นวัสดุใกล้ตัวนะคะส้มเขียวหวานค่ะเป็นผลไม้ยอดนิยมที่กินกันบ่อยแล้วก็ทิ้งเศษเปลือกส้มจำนวนมากน้องๆเขาสังเกตว่าที่เปลือกส้มมีน้ำมันหอมระเหยซึ่งเป็นสารอินทรีย์ที่พืชสร้างขึ้นกลิ่นหอมระเหยง่ายแล้วก็ยังช่วยผ่อนคลายความตึงเครียดด้วยนะคะจากประเด็นเรื่องของกลิ่นในรองเท้าอับๆนะคะแล้วก็มีผิวส้มมาเป็นตัวที่จะช่วยแก้ปัญหาน้องๆเขาก็ไปปรึกษาอาจารย์ค่ะในเรื่องการนำเปลือกส้มมาสกัดน้ำมันหอมระเหยเพื่อใช้เป็นน้ำหอมกลิ่นส้มแล้วก็นำไปผสมกับแอนตี้เซปติกนะคะในอัตราส่วนน้ำมันหอมระเหยจากส้มนั้น70แล้วก็แอนตี้เซปติก30จากนั้นก็หยดลงบนแผ่นวางรองเท้าที่เขาทำมาจากผ้าเย็นที่ใช้แล้วอันนี้ก็เป็นการนำวัสดุที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ประหยัดมากๆนะคะเสร็จแล้วก็ไปวางในรองเท้าเพื่อดับกลิ่นผลปรากฏว่าผู้ใช้เนี่ยพอใจถึง 97%แม้ว่าจะไม่ได้ผลิตออกสู่ตลาดนะคะแต่ฉันก็เชื่อว่าในอนาคตเนี่ยความช่างสังเกตแล้วก็สำรวจจากปัญหาใกล้ตัวและหาทางแก้ไขได้อย่างง่ายๆเป็นระดับมันสมองของน้องๆเยาวชนที่น่าชื่นชมค่ะวันนี้คุณธนัทแก้วฉายควบคุมเสียงนะคะดิฉันกตามาลีกิติเวชดำเนินรายการพบกันใหม่วันพุธวันนี้สวัสดีค่ะ